De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Aquí estamos de novo na segunda parte xa de Outra Mirada. Como facemos habitualmente, repasamos para vostedes as portadas dos dixitais, pero antes quería pois recordar traerlles un editorial que publica Ignacio Escolar a columna de Ignacio Escolar en el diario.es, que titula O doble raseiro do PP de Mariano Rajoy en 10 exemplos. Así que Ignacio Escolar pon 10 exemplos de ese doble raseiro de Rajoy: puño de aceiro, mandíbula de cristal, un repaso documentado de as moitas ocasións nas que o goberno quedou retratado polo que dixo na oposición. Así que comeza Escolar dicindo que no 2009 unha nevada obligou a pechar por seguridade o aeroporto de Barajas. Houve tamén colapsos en varias estradas. A culpa, pois, do goberno, segundo o PP. Rajoy pedía daquela a dimisión da ministra de Fomento, Magdalena Álvarez. Bueno, en 2018, unha nevarada bloqueou milleiros de condutores durante máis de 20 horas na AP6, pois a culpa, segundo o PP, dos condutores. Esta non é a primeira vez que a hemeroteca retrata o oportunismo político do partido de Rajoy. A número 2 fala de que en 2007 o lume arrasou Galicia. Houve 4 víctimas mortais. O PP culpou ao goberno da Xunta, que daquela estaba presidida polo PSOE, e organizou varias manifestacións na súa contra. Con nós non morría xente nos incendios, asegurou o daquela líder da oposición, Alberto Núñez Feijóo. 10 anos despois, os incendios volveron a arrasar Galicia. Morreron outras 4 personas. Os lumes chegaron 15 días despois de que a Xunta despedira máis de 400 brigadistas forestais, e a pesar de que o risco de incendio era moi elevado, culpa, bueno, pois do terrorismo incendiario, segundo o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo. A investigación judicial, por certo, que se fixa posteriori, non atopou terrorista algún, pero ninguén dimitiu. E a fin, acuñado quedou aquelo do terrorismo incendiario. Número 3. En 2009, Zapatero usou o avión presidencial para ir a un meeting en Asturias. Rajoy criticou no. Zapatero non ten ningún dereito a utilizar os medios de todos para facer campaña en beneficio do seu partido. 3 anos despois, Rajoy usaba ese mesmo avión Falcon para acudir a un mitin do PP en Vigo. 4. En 2010, o goberno de Zapatero subiu o IBE 2 puntos, do 16 ao 18%. Así que o PP puxo en marcha unha campaña de recollida de firmas en contra, co lema Non máis IVA. Suben os impostos para empobrecer máis a todo o país, decía Cristóbal Montoro. É un disparate, un sablazo de mal gobernante, criticaba Mariano Rajoy. 2 anos despois, o goberno de Rajoy decretaba outra subida aínda maior. O IBE pasou do 18 ao 21%, 3 puntos. Temos un IVA que se paga pouco en comparación con outros países, foi o argumento do ministro da Facenda, Cristóbal Montoro. 5. A finais de 2011, a débeda pública alcanzaba o 68,3% do PIB. Non podemos deber máis de 700 millóns de euros, decía en campaña electoral Rajoy. Bueno, pois con Rajoy na Moncloa, a débeda pública está a piques de superar o 100% do PIB. Suma xa máis de 1 billón con B. 6. En 2008, o goberno Zapatero pactou os orzamentos co PNV. Rajoy acusou ao goberno de unha descomunal baixada de pantalóns por traspasar ao goberno autónomo vasco e a todos os demais as competencias en I+D. Bueno, pois en 2017 o goberno de Rajoy pactou os orzamentos co PNV. A factura son casi 4 mil millóns de euros entre pagos pendentes do cupo e investimentos do AVE. Según Montoro, un acordo no que non hai gañadores nin perdedores. 7. Na campaña electoral de 2011, Rajoy prometeu que non daría un solo euro de diñeiro público á banca. Acórdanse deso? Bueno, pois apenas 6 meses despois aprobaba o rescate financiero español. O PP asegurou daquela que non iba a costar ningún euro aos españoles. Acórdanse tamén? Bueno, pois o rescate costou xa 42.500 millóns. Eso o que sabemos. Outras minudencias quedaríanse por aí. 8. En febreiro de 2011, durante a crisis da banca, o goberno de Zapatero plantexouse nacionalizar as caixas públicas. Así que Rajoy criticouno. Opóñome á nacionalización das caixas. Non estamos xa na época dos bancos públicos. Bueno, pois un ano despois, xa no goberno Rajoy nacionalizou as caixas. En 2010, o goberno de Zapatero aprobaba unha reforma laboral que permitía ás empresas en perdas despedir con 20 días de indemnización. E o PP criticouna, argumentando que abarataba o despido. Dous anos despois, o PP aprobou unha reforma laboral moito máis dura que abaratou aínda moito máis o despido. E por último, 10. En xuño de 2010, a prensa publicou que Zapatero preparaba unha amnistía fiscal. Este era un falso rumor, pero desatou todo tipo de críticas desde o PP. Esperamos que a amnistía fiscal sexa a última ocurrencia do goberno, decía daquela Rajoy. E dous anos despois, o goberno de Rajoy aprobaba unha amnistía fiscal da que se beneficiaron varios dos seus militantes máis coñecidos, a saber, Bárcenas, Rato, Granados. Esa amnistía fiscal, recorden, foi declarada inconstitucional, pero o dinheiro perdonado aos defraudadores non volverá máis ás a facenda pública. Son as 10 o doble raseiro do PP de Rajoy en 10 exemplos que publica hoxe Ignacio Escolar en el diario.es. De vez en cando tampouco está mal recordar estas cousas, ¿no? Porque todo se esquece moi rapidamente neste tempo da era da información. E agora sí, agora repasamos para vostedes as portadas dos periódicos dixitais, de algúns periódicos dixitais, comezando pola portada de Público, que destaca hoxe que a cabeza do director da DGT está no aire, metafóricamente, supoño, tras o colapso da AP6. Serrano ironiza por estar durante a nevada en Sevilla, donde, dixo, funciona o teléfono e internet. Que vergoña de tuit, indignación coa sarcástica disculpa do director da DGT. Televisión Española, de novo, na picota, neste caso pola súa cobertura informativa da gran nevarada da AP6, ou pola falta de cobertura, sería mellor decir. Destaca tamén este diario que un alcalde confesa que empadronou a parentes e a amigos para seguir no cargo, un alcalde do Pardo, Partido Aragonés Regionalista. Este digital di tamén que Rato culpa o goberno de Zapatero da crisis por ignorar os avisos do FMI, así que a culpa, unha vez máis, é de Zapatero, que non digo que non tivera, que non teña a súa parte de culpa en algunhas cousas, pero bueno, todas, ¿verdad? Cando Rato decía que en Bankia non había ningún burato, recordase tamén este periódico. Neste digital tamén se destaca que a defensa de Griñán maniobra para que se declare nulo o xuízo do SERE, e tamén que un magistrado, acordanse do pequeno Nicolás, bueno, pois un magistrado insta agora a xuiza do caso Nicolás a que investigue de unha vez o comisario Villarejo, a Pino e tamén a Eduardo Inda. Hasta agora impediron que prosperen as investigacións sobre a trama que se agacha tras o escándalo do pequeno Nicolás. As trabas do xulgado de instrucción número 4 de Madrid, o xulgado de instrucción número 4 de Madrid vai instruir a querella por obstrucción á xustiza contra destes comisarios das cloacas do interior e do tertuliano da Sexta, no caso de que a magistrada Martínez Gamo siga sin investigar os indicios de encubrimento e de organización criminal que denuncia o informe final da Comisión Judicial sobre o pequeno Nicolás. A xuiza María Pilar Fernández Gamo vai a ter que ir adiante con esta causa, ou senón facerá outro magistrado por ela, deixando en evidencia incluso de que podría ser acusada de prevaricación, segundo sinalan a este digital as acusacións populares de Podemos e Plataforma pola Honestidade. Sinala tamén este diario, o diario Público, digital Público, que Rajoy hurta ao Parlamento o control da política exterior. E hai estes días tamén na prensa, sobre todo na prensa digital, por moitas referencias ao peche de Interview, aínda que falábamos onte con, en fin, unha unha certa ironía sobre o peche desta revista e a súa relación coas, cos desnudos das portadas. Hai que decir tamén que Interview deu a este país moitas das, moitos traballos de periodismo de investigación que non se atrevían a publicar outros medios. Pecha Interview, a miña infancia amputada, escribe Enrique Mariño en este diario, en público.es. Unha nova enquisa certifica o forte crecemento de Ciudadanos a costa do PP, di tamén, e di que Pedro Sánchez plantea 10 acordos de país para levar adiante en 2018. O PP non decidirá nada sobre o futuro de Albiol ata que este constituído o Parlament de Cataluña. Cambiamos de periódico, en el diario.es destacase que Rato fai no Congreso o seu xuízo paralelo ao caso Bankia. A culpa foi do Banco de España e de Luís de Guindos, di Rodrigo Rato. Ciudadanos recorta distancias co PP e consolídase como terceira forza. Fala este diario dunha enquisa, unha enquisa que publica este diario, unha enquisa de Celeste Tel, na que, bueno, pois ve ese aumento de Ciudadanos o descenso do Partido Popular. Ciudadanos, por certo, ademais de recortar distancias co Partido Popular, parece que tamén saca votos do caladoiro dos socialistas. En este diario, en el diario.es, a axenda sevillana de Zoido e o seu equipo estouralles pola crisis das estradas, di que o director xeral da DGT xustifica a súa xestión dende Sevilla. É unha maravillosa cidade, dixo, unha maravillosa cidade onde funciona internet. Contradicións, erros e ausencias na xestión do goberno no caso da AP6. Tamén destaca el diario cando Franco inaugurou planos o túnel de Guadarrama como unha victoria da paz en España. Florentino Pérez lánzase a polo negocio das autoestradas de peaxe e os sindicatos denuncian recortes de un 30% do personal que afectaron ao servizo de Iberpistas. Tamén di el diario que o PSOE plantexase gravar as transaccións financieras e un imposto á banca para sostela as pensións. Por último, na portada do digital Infolibra, negociación sobre as pensións apenas avanza no Congreso, mentras que o burato no sistema de pensións alcanza con Rajoy os 100.000 euros. O goberno suma un novo préstamo de 15.000 millóns a outro de 10.192 millóns que pediu o ano pasado para pagar as extras das pensións. Ambas cantidades engádense aos 74.400 millóns que o Executivo sacou da hucha desde 2012. En total, 99.629 millóns de euros en 6 anos. O PSOE propón que se cofinancien as pensións con 2 impostos á banca e ás transaccións financieras. Tamén sinala Infolibre que Sánchez toma a bandeira do 15M para intentar recuperar os votos que se foron do PSOE a Podemos, que a AP6 foi adxudicada a Iberpistas vulnerando a lei. Desvela Infolibre que unha sentencia europea de 2010 establece que España incumpliu a directiva de contratación pública en favor de Iberpistas. Para cumplir o fallo, Fomento non anulou a concesión, sino que o que fixe foi reducir en sete anos a adxudicación, o que obligará a pagarlle danos e perxuízos a Abertis. Algúnas empresas neste país están acostumbradas a recibir indemnizacións do Estado por as cousas, por facer as cousas mal, en fin, mal ou intencionadamente mal, non sei, porque xa dá que pensar, non sei. O director da DGT pide perdón por seguir o caos da AP6 dende Sevilla, despois mofase recordando que na súa cidade hai internet. Rajoy advirte sobre os efectos da situación en Cataluña na economía, sin respeto á lei non cabe prosperidade, di o presidente, e o PP multiplica os seus ataques contra Ciudadanos en todos os frontes de Cataluña á corrupción, titula tamén este digital. Pois aquí ímonos ás portadas digitais de periódicos convencionais, traínos a de El Mundo, Paris Ares.
De entrada, El Mundo titula que Sánchez propón 2 impostos á banca para salvar as pensións. Tamén que o CIS di que a preocupación por Cataluña baixa 12 puntos dende o 155. Tamén titula El Mundo que Rato carga contra Guindos, o FROB e o Banco de España para explicar o seu papel no afundimento de Bankia. Os pais da desaparecida en Cuzco, como si ya houbera tragado a terra. Tamén o director de tráfico ironiza por estar en Sevilla. Funciona o teléfono e internet. bombas, sueldazos, exclusivas sobre orxías, a historia secreta de Interview. Tamén fala o primeiro director de Interview, moitas mulleres facían cola para desnudarse. Así o di. Tamén titula este xornal que Rajoy defende ante o Partido Popular a xestión do goberno e limita a autocrítica a comunicación. Cataluña como única sombra para a economía. A Fiscalía Francesa investiga Apple pola súa obsolescencia programada. Iso da obsolescencia é que ustedes lles venden un aparello, pero con un...
Se atrae programado, non sei, na, na...
Está programado para que dure
X anos. Para que deixe de funcionar a, en un determinado
momento. Algo que non é novo, acontece dende hai moitos anos. Non sei se si algún dos nosos ointes todavía ten algún reproductor de CD, cousa que duvido,
aquela,
pero...
Non sei se si recordas aquela, está, aquela sí, bombilla, aquela primeira bombilla... eléctrica que se puso que durou anos e anos, 70 anos ou algo así, nunca se apagaba. Logo despois as bombillas que se fabricaron, pois
vamos,
xa empezaban a fundirse,
amigo, exactamente, ¿no? Pois iso é algo que acontece dende hai moitísimos anos. Tamén titula El Mundo que o Sherlock Holmes moderno de que caza criminais con algoritmos, outro titular. Tamén titula este xornal que Modric paga un millón a Facenda para evitar o cárcere por defraudar, que buscan a tres persoas que non socorreron a unha víctima dunha violación, que os médicos sin o B2 de catalán xa non poden ser xefes de servizo e despois xa por último... Titula este xornal que en Corea do Norte acepta participar nos Xogos Olímpicos de Corea do Sur, que o Nadal as navidades máis duras do Chapo Guzmán, operación contra a mafia calabresa, 170 detidos e só 6 multas a pisos turísticos en 3 anos e medio. Isto na Comunidade de Madrid. Estes son os titulares, Xosé.
Pois titulares agora en El País, a preocupación polo proceso independentista en Cataluña cae con forza. Destaca este diario. Engadiríamos, ou cabría engadir tamén, que probablemente esa preocupación polo proceso independentista de Cataluña empezou a caer no momento en que empezou a desaparecer Cataluña da axenda dos medios de comunicación, ¿no? Que foi a partir das eleccións. Destaca tamén este diario que un novo fronte trae máis frío, máis neve e máis precipitacións. Que Rato dixo hoxe que Guindos exixiu unha dimisión e a acción de Bankia desplomouse, así que a culpa de Guindos. Bueno, desde logo, del non, claro, non iba a recoñecela. O director da DGT di que en Sevilla funcionan as líneas telefónicas e internet. Sánchez propón un imposto á banca para pagar as pensións. Tamén destaca El País que foi violada e desfigurada unha muller preto dunha estación de tren en Barcelona. Tamén que foi condenado o rei da mina por convertir unha xoia neolítica nun abrevadeiro de cabras. Despedida unha dependienta del Corte Inglés por desvelar a unha nena a identidade de Papá Noel. Deixo El País e vome simplemente a un par de titulares en El Confidencial, en elconfidencial.com. A preocupación pola independencia de Cataluña cae tras a aplicación do 155 e di que candidatos de Esquerra Republicana negarse a presidir o Parlamento e a teleinvestir a Puigdemont. Tamén que Rato culpa a Fernández Ordóñez e a Guindos do afundimento de Bankia. E así chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe, deste 9 de xaneiro. Mañá, a partir das 12 do mediodía, como sempre, volveremos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros. Mañá recuperamos tamén o espacio de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Imos mañá a ver, preguntarlle ao doutor que pasa con isto da gripe e este pico da gripe que parece que apareceu de repente, como sempre, máis ou menos na mesma época, pero que está colapsando os hospitais. Hai quen di que non é a gripe que colapsa os hospitais, senón a falta de personal, pero instaurouse agora aquilo de que por culpa da gripe están colapsados os hospitais. Será mañá. Ahora pedimoslles e agradecemoslles que continúen sintonizando a nosa programación habitual aquí en Radio Leiros.